yangiliklar ketma-ketligi. Telegram'ning so'nggi beta versiyasi premium obunasi stories joylash imkoniyati paydo bo'ladi. Bu haqda Life.ru nashri xabar berdi. Bunda oddiy foydalanuvchilar uchun oylik va haftalik stories joylash imkoniyatida cheklovlar mavjud. Haftada 7 ta, oyiga 30 ta. Bu cheklov miqdoridan kelib chiqib, kuniga 3 tadan ko'p bo'lmagan storieslarni joylash mumkin. Shunga qaramay, premium obunachilari oddiy obunachilardan ko'proq imkoniyatga ega bo'lib qolaveradi. Xususan ular kuniga 100 tagacha hikoyalar joylashtira oladi. Standart 24 soat o'rniga stories displayning boshqa uzunligi 6 dan 48 soatgacha tanlashga ruxsat beriladi. Bundan tashqari ro'yxatda birinchi bo'lib premium obunachilarning hikoyalari ko'rsatiladi. Shuningdek, pullik versiya foydalanuvchilari boshqa odamlarning storieslarini qurilma xotirasiga saqlash imkoniyatiga ega. Oddiy versiyada esa bu taqiqlangan. Innovatsiyalar shuningdek hikoyalar tagidagi belgilar soni chegarasiga ham tegishli. Premium obunachilari uchun 2048 tagacha ruxsat berilgan. Oddiy foydalanuvchilar uchun 200 tagacha. Ular havolalar qo'shishi, imzolardagi matnni formatlashi, shuningdek, geolokatsiyani ko'rsatishi mumkin. Yangilanish bugun 14 avgust ilovaning 10 yilligi munosabati bilan chiqishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Telegram Storieslar xizmatini premium obunachilar uchun iyul oyida taqdim etgan edi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar qanaqa ro'yxat saytida.